ناصر waa maqleysay professor kana waa degaysanaysay maxaa kaaga baxay
Sasa ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nitashirikiana na Sande Shomari, ambapo unasikiliza matangazo haya kupitia Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Miongoni mwa taarifa tulizonazo wakati huu, wanajeshi 400 wa Ufaransa walioko mji wa kusini magharibi wa Kualam nchini Niger watakuwa wa kwanza kuondoka nchini humo baada ya Ufaransa kutangaza kuanza kuondoa wanajeshi wake wiki hii.
Na vile vile katika Live Talk hivi sasa tunaangazia kuondolewa madarakani kwa speaker baraza la wawakilishi Republican Kevin McCarthy. Hali ya kisiasa kwa chama cha Republican ikoje kwa wakati huu?
Kwa sasa hivi kuondoka kwa McCarthy kumeacha pengo, na watu wengi wamesema ya kwamba siasa zake bwana Gates zinaweza kugawanya chama cha Republican, na kwa sababu wengi lazima waandae mikakati ya kumsaidia bwana Trump aweze kurudi mamlakani.
Na msikilizaji, hayo na mengine utayasikia muda mfupi ujao katika Live Talk ya VOA Swahili, lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinasoma kwako na Sande Shomari.
Vikosi vya usalama vya Uganda vimewakamata watu 40 wakati operesheni dhidi ya wafuasi wa kiongozi wa upinzani Richard Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine, ambaye kwa kwake katika kifungo cha nyumbani Marekani imesema kunaonyesha ukandamizaji wa demokrasia katika nchi hiyo ya Afrika ya Mashariki. Waandamanaji hao 40 walikamatwa katika mji mkuu wa Kampala na maeneo mengine, huku mamlaka ikizuia mipango ya kuandaa kile ambacho wapinzani wanasema kuwa ni maandamano ya watu milioni moja siku ya Alhamisi. Maandamano hayo yalipaswa kuanza katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe kusini mwa mji mkuu, ambao kiongozi huyo Robert Chagulanyi aliwasili kutoka nje ya nchi. Polisi waliokamata washukiwa 40 akiwemo mbunge mmoja kwa kuchochea ghasia, walisema katika taarifa yao ya leo Ijumaa. Wanajeshi 400 wa Ufaransa walioko katika mji wa kusini wa magharibi wa Olam watakuwa wa kwanza kuondoka nchini humo baada ya Ufaransa kutangaza kuanza kuondoa wanajeshi wake wiki hii, utawala wa kijeshi wa Niger umesema. Kambi ya jeshi la anga katika mji mkuu wa Niamey, ambako wanajeshi wengi wa Ufaransa wanakaa, itavunjwa ifikapo mwisho wa mwaka, ilisema katika taarifa yake iliyosomwa kwenye redio ya taifa. Ufaransa ilisema itaanza kuondoa wanajeshi wake kutoka Niger iliyokumbwa na mapinduzi wiki hii baada ya Rais Emmanuel Macron kusema mwezi uliopita ilikataa kushikiliwa mateka na waasi hao, na alikuwa anakomesha ushirikiano wa kijeshi na nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi. Uamuzi wa kuondoa wanajeshi 1500 kutoka Niger, ambao jeshi ilinyakua mamlaka Julai 26, kunaacha pengo katika juhudi za nchi za Magharibi kukabiliana na uasi wa Kiislamu uliodumu kwa muongo mmoja huko Sahel, na kwa pigo kubwa kwa ushawishi wa Ufaransa katika eneo hilo. Rais wa Liberia George Weah ana ujumbe kwa wapiga kura wake kabla ya uchaguzi mkuu wa Jumanne, akisema anahitaji muda zaidi baada ya muhula wake wa kwanza kugubikwa tuhuma za ufisadi na kuendelea kwa hali ngumu. Wengi bado wanahitaji kushawishiwa. Nyota huyo wa zamani wa soka ambaye aliingia madarakani mwaka 2017 kutokana na kuungwa mkono na wananchi baada ya majaribio mawili bila mafanikio, alisema yuko njiani kuleta maendeleo katika nchi hiyo iliyokumbwa na umasikini ya Afrika ya Magharibi, licha ya janga la virusi vya corona ambalo alisema lilimrudisha nyuma katika mipango yake ya awali. Tumefanya karibu 90% ya kile kinachohitajika kufanywa, ndio maana tunarudi kwenu tukisema tuongezeeni muda wetu. Wea aliwaambia mkutano wa hadhara Jumatano usiku huko Buckleyville, kusini mashariki mwa Liberia. Kama mwaka 2017, Wea anafanya kampeni ya kujenga barabara mpya nchini humo, ambalo ni jambo muhimu wakati wa uchaguzi ambao huja wakati wa msimu wa mvua, wakati barabara nyingi za nchi hiyo zisizo na lami zimekatwa na mji mkuu wa Monrovia kutokana na hali mbaya ya hewa. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mwanaharakati aliyeko kifungoni Narjis Mohammadi alishinda tuzo ya amani ya Nobeli leo Jumaa kwa kupambana kwake na ukandamizaji wa wanawake nchini Iran. Anapigania wanawake dhidi ya ubaguzi wa kimfumo na ukandamizaji, alisema Breit Reiss Andersen, mwenyekiti wa kamati ya Nobeli ya Norway ambaye alitangaza tuzo hiyo huko Oslo. Mamlaka ilimkamata Mohammadi mwezi Novemba baada ya kuhudhuria ukumbusho wa mwathirika wa maandamano ya ghasia ya mwaka 2019. Mohammadi ana historia ndefu ya kifungo, hukumu kali na pia wito wa kimataifa umetolewa kwa ajili ya mapitio ya kesi yake. Kabla ya kufungwa jela, Mohammadi alikuwa makamu wa rais wa kituo kilichopigwa marufuku cha watetezi wa haki za binadamu nchini Iran. Mohammadi amekuwa karibu na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya Iran, Shirin Ebadi, ambaye alianzisha kituo hicho. UNICEF ilisema katika ripoti yake ya leo Ijumaa kwamba takriban watoto milioni 43 kote ulimwenguni walikimbia makazi yao katika kipindi cha miaka 6 kwa sababu ya majanga yanayohusiana na hali ya hewa. Karibu watoto 20,000 hupoteza makazi kwa siku. Watoto waliokoseshwa makazi katika hali ya hewa inayobadilika ni uchanganuzi wa idadi ya watoto katika nchi 44 waliohamishwa kwa sababu ya mafuriko, dhoruba, ukame na moto wa msituni kutoka mwaka 2016 hadi 2021. Ripoti ya kwanza kama hii pia inaangalia ukosefu wa makazi kwa miaka 30 ijayo. China na Ufilipino ni miongoni mwa nchi zilizo na idadi kubwa zaidi ya watoto wasiokuwa na makazi. Hata hivyo, ripoti hiyo ambayo watoto walisema katika nchi masikini zaidi huathiriwa kupita kiasi na hali mbaya ya hewa. Na Russia itaanza kupeleka nafaka zake kwa nchi za Afrika ndani ya kipindi cha wiki 6, shirika la habari la Interfax limnukuu waziri wa kilimo wa Russia Dmitry Patrushev akisema leo Ijumaa. Sasa tunakamilisha nyaraka zote, nadhani ndani ya mwezi au mwezi na nusu zitaanza, Interfax ilimnukuu Patrushev akisema. Rais Vladimir Putin aliwaambia viongozi wa Afrika mwezi Julai kuwa angewazawadiwa maelfu ya tani za nafaka licha ya vikwazo vya magharibi ambavyo alisema vinaifanya iwe ngumu kwa Moscow kuuza nafaka na mbolea yake kwa nchi za nje. Tutakuwa tayari kupatia Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Eritrea kati ya tani 25,000 na 50,000 za nafaka za bure kila mmoja katika kipindi cha miezi 3 hadi 4 ijayo, Putin aliwaambia mkutano wa kilele wa Russia na Afrika wakati huo. Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema nafaka iliyohidiwa haitoshi.
Na msikilizaji, karibu kusikiliza Live Talk ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Kipindi unachokipata kila Ijumaa kikiangazia masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa, kiuchumi na mengineyo. Katika takriban dakika 45 zijazo utakuwa nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na Sande Shomari katika kuendesha mada inayohusu kuondolewa kwa spika wa baraza la wawakilishi nchini Marekani, Kevin McCarthy. Wewe msikilizaji unaweza kushiriki kwa kutupigia simu ukitumia namba yetu ya studio, ambapo kama upo nje ya Marekani unaanza na +12026193151. Ninarudia, kwa msikilizaji ambaye upo nje ya Marekani unaweza kushiriki moja kwa moja kwa kutupigia simu hapa studio na kutoa maoni yako au kuuliza swali kwa washiriki wetu tuliokuwa nao kwa kupiga namba +12026193151. Shukran na endelea kusikiliza VOA Swahili. Wiki hii basi, bunge la Marekani liliweka historia baada ya kupiga kura na kumondoa speaker wa baraza la wawakilishi Kevin McCarthy, Mrepublican kutoka jimbo la California, ambaye amehudumu wadhifa huo kwa siku 269. Ikumbukwe kwamba hadi kufanikiwa kushinda kiti hicho, wajumbe walimpigia kura katika mizunguko 15, lakini ametolewa kwa mzunguko mmoja pekee baada ya mbunge Matt Gaetz, ambaye pia ni Mrepublican kutoka Florida, kuwasilisha hoja ya kumwondoa katika wadhifa huo siku ya Jumanne. Ili kufahamu hali hiyo, kinachoendelea na kile kinachotarajiwa kwa jamii hapa Marekani, ninao washiriki wa bobezi katika siasa za Marekani na kimataifa: Timothy Sadera kutoka jimbo la Georgia hapa Marekani, David Monda kutoka jimbo la New York hapa Marekani, na Amini Mdau kutoka Canada. Nawakaribisha kwa mara nyingine tena washiriki hapo mlipo.
Asante.
Shukran, bila shaka mnanisikia vyema. Na basi bila kupoteza muda, nianze kwako David Monda. Kuondolewa kwa Kevin McCarthy kumetanda kwenye vyombo vya habari ndani ya Marekani na hata nje katika nafasi yake hii ya spika wa baraza la wawakilishi Marekani. Katika hatua na kitendo hichi cha kuondolewa kwake, kuna maanisha nini kwa Republican?
Kuna maanisha ya kwamba kuna mgawanyiko mkubwa kwenye chama cha Republican, hususan kwenye kile kitengo cha hawa wajumbe nane ambao walipiga kura pamoja na wanademokrat ili kuweza kumuondoa. Pia la pili, ningesema kuna lile pengo kwenye sheria za uenezwaji wa miswada ya bunge, ya kwamba mjumbe mmoja anaweza kuwasilisha hoja ya kumuondoa spika. Hilo ndilo pengo ambalo liliweza kumuondoa Bwana McCarthy, na kwenda mbele itabidi wapige darubini zaidi kwenye bunge ili waweze kujaza pengo hilo, manake kila kukicha jambo hili huenda likazua balaa vile tumeona miaka na mikaka.
Naam, kama tunavyofahamu na ulivyodokeza kwamba hao wa Republican nane ni wa Republican ambao wanaonekana walikuwa na ushawishi mkubwa, wakijumuika na wa Democrat 208 walifanikiwa kumuondoa Kevin McCarthy. Lakini sasa ushawishi huu waliokuwa nao hawa wa Republican wanane katika kumuondoa Kevin McCarthy, je, unadhani atakapopatikana speaker mpya watalazimika kusimamia hatua walizokuwa nazo ili kuhakikisha kwamba maslahi yao yanalindwa na yanasimamia kikamilifu? Nije kwako Sadera.
Asante. Jambo hilo la kumuondoa Bwana McCarthy kwa kweli ni jambo ambalo limeleta utata na pia mgawanyiko mkubwa. Kwa hivyo ijapokuwa kwamba sasa hivi wanaweza kumchagua mtu mwingine, lakini linalojithibitisha hapa ni kwamba bado kutakuwa na mgawanyiko. Kizungumkuti kati yao ni kwamba kuna wanaounga mkono wanaomunga mkono rais wa zamani Bwana Trump, ambaye anaonekana kuwa na mwongozo mkuu katika jambo hili, na haswa katika kumuondoa Bwana McCarthy. Na hata tukimkumbuka Bwana Gomez ambaye alihusika katika kuendeleza siasa hizi za kumuondoa, ni kwamba walikuwa naona ya kwamba Bwana McCarthy sasa hivi ameshirikiana na Democrat ili kuweza kupitisha mswada wa serikali kupata msaada. Kwa hivyo bado jambo hili litakuwa kubwa, manake hasa sasa hivi anayepigiwa debe anaonekana ya kwamba anaingia na msimamo mkali. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kuonyesha kwamba wana Democrat walichokubaliana nao sasa hivi hatakubaliana na mikakati ile. Kwa hivyo sasa anakuja kwa mbinu mpya, na kwa upande ule mwingine wale walioasi ama kumpigia Bwana McCarthy kuondolewa bado atakuwa na nafasi ya kuunganisha katika chama chake ili aweze pia kuungwa mkono katika uongozi huo.
Kwa upande wako, Amini Mwidau, tayari tunafahamu kwamba kuna majina mawili ya wa Republican ambayo yanazungumziwa, ambayo yanatazamiwa huenda mmoja akatokea kuwa mrithi, ambaye ni Jim Jordan na Steve Scalise. Jim Jordan tayari amepata uungwaji mkono kutoka kwa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Hapa kuna leta picha gani katika wagombea hao wawili ambao wamejiweka hadharani kwamba wapo tayari kuwania kiti hiki kilichoachwa na Kevin McCarthy?
Nafikiri kuna kitu ambacho kwamba tukikiangalia kwa ndani zaidi tuweza tukaelewa ni kitu gani ambacho kina uwezo wa kutokea. Jambo la kwanza, tukiangalia ndani ya chama cha Republican Party kuna migawanyiko mara tatu. Kuna wale wafuasi wa Rais Trump sugu ambao tuwaita MAGA Republicans, alafu kuna wale Tea Party Republicans, wale sana sana vuguvugu lao lilianza wakati wa Rais Obama. Alafu kuna wale ambao tunawaita traditional Republicans wale. Asa katika hao watatu hawa, huyu Steve Scalise yuko katika vuguvugu ama mwelekeo wa wale traditional Republicans. Alafu huyu Jim Jordan yeye yuko katika vuguvugu la MAGA Republicans. Kwa hiyo wako Tea Party ambao baadhi yao watakwenda na kiitikadi na kimaadili na traditional Republicans, lakini hawa waliosugu hawa ni wenye kumfuata Rais Trump, wale rais aliyekuwa Trump, bila kujali ni kitu gani ambacho kwamba wanakifuata. Sasa tukiangalia kwamba katika hawa wanane hawa waliopiga kura na Democratic Party ili kumwezesha Kevin McCarthy angatuke katika kiti cha uspika, ni watu ambao kwamba walikuwa na ushawishi na ufuasi mwingi sana katika upande wa MAGA Republicans. Kwa hiyo kama Rais Trump angelikuwa ana haja ya kumuokoa Kevin McCarthy, angeweza kuzungumza nao na wakamuokoa kutoka kung'atulika. Tukiangalia kwamba katika Republicans wote walimpigia kura Kevin McCarthy, lakini hawa wanani hawakumpigia, wao pamoja na Democrats ndio walomwezesha kuondolewa. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana kwamba Kevin McCarthy akatumia nafasi hii kwamba ni kama kulipiza kisasi kwa yale ambayo kwamba alifanyiwa na Rais Trump. Aweza kaona kwamba hii ilikuwa ni njama ya Rais Trump kumuondoa katika mahali pale. Kwa hiyo ufuasi wake wote aliokuwa nao aweza kauachia nyuma ya Steve Scalise. Kwa hiyo lililoko sasa ni kwamba, je, Democrats watakuwa ni watu wenye kupiga kura kwa mrengo mmoja ama kwa pamoja, na hawa Republicans wakijua kwamba hatari iliyoko ni kubwa zaidi ya kisiasa ya hatima yao ya kuendelea mbele, waweza wakaamua kwamba kuchaguliwa kwa Jim Jordan ni hasara kubwa zaidi kuliko kumweka Steve Scalise katika uspika.
Asante sana, umeeleza vyema hapo. Amini Mwidau. Sasa nikitoka kwako Mwidau, nigeukie kwako Professor David Monda. Kuna kitu ambacho Mwidau amegusia ambao ni mgawanyiko katika chama cha Republican. Hawa wanaongoza Steve Scalise na Jim Jordan. Yoyote kati yao atakayefanikiwa pengine kupata hii nafasi, kwa mpango wako wewe unaviona na utaalamu wako, ataweza kuunganisha huu mgawanyiko mkubwa unaonekana tayari upo kwenye chama cha Republican?
Kitakuwa ni kitendawili kigumu. Hata lazima nieleze ya kwamba hata ingawa kwa wakati huu Steve Scalise na Jim Jordan ndio wanaopewa kipaumbele, kisawa ya kwamba huenda kukawa tena na wengine ambao watatajwa siku za mbele wakati bunge la Congress litakapokuja. Lakini nafikiria ukiangazia kwa hawa wawili ambao wameteuliwa kwa wakati huu, Steve Scalise ana shida za kiafya, ana ile saratani ya damu ambayo inamkandamiza kimwili. Kwa hivyo hilo ni jambo muhimu ambalo lazima tuliangazie. Hii ni nyadhifa kubwa, ni kazi ngumu, na kama na hizi shida za kiafya tena ni changamoto. Upande wa Jim Jordan, tusahau ya kwamba huyu ndiye aliyehusika au anayeshtakiwa na ile kamati la Januari 6 ambaye alikuwa pamoja na Donald Trump kujaribu kupindua matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2020. Kwa hivyo nasema hivyo kusema hivi, viegezo hivi vyote vya kiafya, vya mgawanyiko kwa kujaribu kuleta uungwaji mkono kwa upande wa wanademokrat, kujaribu kuwasaidia hawa wawili yeyote atakayeteuliwa kuweza kuendeleza serikali, kwa sababu siasa za Washington zimegawanyika sana. Na kumalizia, lazima niseme kwa hivyo nafikiria ni changamoto kubwa, na huenda tukapitia hata zaidi ya upigaji kura zaidi ya 15 kujaribu kumtafuta speaker. Nafikiria kwamba kuna ile hatari ya kwamba serikali huenda ikafungwa, nadhani pia wanademokrat huenda wakaamua hivyo ya kwamba serikali ifungwe ili wana Republican waendelee kujitenga na alafu baadaye umma iseme ya kwamba hao wana Republican hawawezi kazi, mwaka ujao wapigwe kalamu na kichapo watu watakapoenda kwa debe. Kwa hiyo kuna vitu vingi tu ambavyo vinaangaziwa, sio tu uchaguzi ya hawa viongozi wawili Scalise na Jim Jordan, lakini pia kuna viegezo vingi upande wa wanademokrat na pia kwenye vuguvugu hizi za Donald Trump na uchaguzi ujao wa mwaka 2024.
Shukran. Hebu tukalie kwanza hapa hapa. Umezungumzia swala la huenda serikali ikafungwa, na sote tunafahamu tupo ndani ya siku hizi 45 ambazo ndizo bajeti ya muda mfupi iliyopitishwa chini ya utawala wa speaker wa zamani Kevin McCarthy. Amini Mwidau, kwa ufahamu wako wa kisiasa, ni kibarua gani kikuu atakachokabiliana nacho speaker mpya ndani ya siku hizi 45 kabla ya kujua hatima ya mwelekeo wa serikali kuu, kufungwa ama la?
Nafikiri spika wote ambaye kwamba ataingia ama atakayechaguliwa, itabidi kwanza aamue ni atakuwa ni mtu wa itikadi ya wa vyama ama atakuwa ni mtu ambaye mwenye kupeleka kiti chake na utawala wa kidemokrasia. Na baada ya kuamua hayo, atajipima yeye mwenyewe, je, ana nguvu za kutosha kudhibiti upinzani ndani ya chama chake ama la. Ikiwa atakwenda katika mrengo wa katikati baada ya kuchaguliwa na chama chochote, pengine Republican Party, akaamua kwamba hata kuwa na hamu ya kutafuta vitu vikubwa sana, lakini atakuwa katikati, yani atakuwa ni centrist, basi huenda akapata nafuu katika kiti chake kutokana kwa Democrats ambao kwamba pengine wangeweza kumtokomeza. Kwa sababu mtu kama Kevin McCarthy angelikuwa kwamba mwelekeo wake na matamshi yake ni uko katikati ya wa kisiasa, basi pengine ingebidi pengine Democrats wanne watano waende upande mwingine na angekuwa ameokoka, kama ambavyo kwamba Republicans wanane walipata ufuasi wa Democrats zaidi ya 200, yawezekana pia speaker yote atakayeingia apate ufuasi wa mtu ambaye yuko kwenye chama chingine. Kwa hiyo kikubwa ni hicho.
Asante.
Lingine ni kwamba siasa inokuja ya mwaka 2024, lazima apime na hakikishe ya kwamba uamuzi wake ama rada yake ya kisiasa haitaathiri chama chake ikiwa katika matayarisho ya kura za mwaka wa 2024, ili wao ambao ina uwezekano mkubwa wao kupoteza uongozi wa Congress.
Asante sana Amin Mwidau, naomba baki hapa kwenye line ya simu. Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Tuwape nafasi na mkamiti wa sikizaji wetu ambao wametupigia simu. Karibu msikizaji kwenye Live Talk ya Sauti America, tupe jina lako, mahali ulipo, na tupe maoni yako au maswali.
Naam, ni kwa majina naitwa Asali Bunzali Sali, au maarufu waziri wa shida mpango wa ghafla. Niko Kahama mkoani Shinyanga nchini Tanzania. Ninapokuangalia kuondolewa kwa MC Kalensi, nisema kwamba baraza la mawakilishi bunge la Marekani sawa lilipiga kura kwa ajili ya kumuondoa madarakani. Sasa je, ni kasoro gani ambazo zilionekana kwake mpaka kuja kubainika kwamba mrithi wake ambaye ni MC Henry Mupubliki, kwamba je, ni kipi ambacho kilionekana dosari kwake mpaka kupelekea kwamba aondolewe ili kuweza kujifunza kwa mataifa mengine? Kwa sababu taifa la Marekani kama taifa la Marekani ni mataifa mengi sana ambayo yanajifunza kutokana na demokrasia iliyoko Marekani, ili hata kama upinzani unapokuja kuonekana kwamba umekuwa na ushindi, mataifa mengine yanajifunza kupitia kwao. Sasa je, mimi nilikuwa nataka tu nijue kwamba je, baraza la wawakilishi mpaka kupiga kura kumuondoa yeye, kulikuwepo na hatua gani ili mataifa mengine tuweze kujifunza kutokana na hilo? Hilo tu swali langu, Sali Bunzali.
Bila shaka mzee Sali wa Bunzali anataka kujua kwa nini Speaker McCarthy aliondolewa kwenye baraza la wawakilishi kwa nafasi yake ya speaker. Labda nikupe nafasi mchambuzi Amin Mwidau, unaweza kumjibu Sali Bunzali kwa kifupi hapa.
Okay, kwa ufupi ni kwamba Speaker McCarthy alipoingia katika utawala alikuwa na aliyetoa ahadi nyingi sana katika kwa watu tofauti, wajumbe tofauti katika ile bunge la Marekani. Moja hapo ikiwa ni kwamba ameruhusu mbunge mmoja atoe hoja ya kumngatua ikiwa haridhiki na kazi yake aliyofanya. Hiyo ni jambo ambalo kwamba ni sheria ama kanuni iliyobadilishwa na Speaker McCarthy, ambapo zamani katika mwaka wa 2019 ilikuwa ni wengi wa wabunge ndio waamue, lakini wakati huo akaweka ni mtu mmoja. Kabla ya 2019 ilikuwa ni mtu mmoja. Sasa alilofanya yeye ni kwamba alileta mswada wa fedha ndani ya bunge ulo upa uhai serikali ya Biden iendelee na matumizi ya kifedha ya kinchi kwa siku 45 zijazo. Kulikuwa na baadhi ya wajumbe wa chama cha Republican Party ambao hamu yao ilikuwa serikali ifungwe ili kwamba kusiwe na matumizi ya aina yoyote mpaka matakwa yao yatekelezwe na serikali katika miswada iliyoletwa bungeni.
Yep. Shukran sana. Basi pia vile vile tuna msikilizaji mwingine katika line ya simu. Karibu msikilizaji, tuambie unapiga simu kutoka wapi, toa maoni yako ama kama ni swali, na washiriki wapo tayari kukujibu kadri ya uwezo wao. Na kabla sija kukaribisha, tafadhali naomba punguza sauti ya redio uliyokuwa nayo karibu ili tuweze kuondoa mwangwi.
Halo.
Halo, ehe, naomba kwanza zima sauti yako hiyo kwenye redio ili tuweze kusikilizana vyema.
Mimi nimetoka kutoka Garissa.
Ehe, karibu. Habari za Garissa na unaitwa nani ndugu yangu?
Mimi naitwa Nur.
Nur, tupatie basi maoni yako kuhusiana na mada hii tunayozungumza.
Nilikuwa nafikiria hiyo Amerika vile inaendelea ni ilikuwa ni sawa, manake uchaguzi inakuja wa rais. Halo
Nur, nakusikia. Ehe, unasema?
Nilikuwa nafikiria kama wakipatia, unajua hiyo umeendelea sana Amerika.
Mhm.
Sasa hii senata kutoka hii mrengo ya Republican na Democrat wakikaa wapitishe kitu, afadhali wakipatia muda kidogo. Lakini sasa kila mtu. Halo.
Aya, naona Nur kidogo mawasiliano na sisi yamekuwa yanasumbua kiasi, lakini hakijaribika kitu, kwani bado una fursa, wakati wowote unaweza ukatupigia simu tena Nur. Nakumbusha nambari yetu ya simu kwa wewe uliye nje ya Marekani ni +1 202 619 3151. Narudia tena, namba ni +1 202 619 3151. Na muda ndio unaelekea ukingoni, ambapo hizi dakika 30 za kwanza zilikuwa zikisikika kwa njia yote ya redio pamoja na interneti. Washiriki wetu wa redio popote pale walikuwa wakipokea matangazo haya, na shukran kwa kwa msikilizaji kuendelea kusikiliza matangazo haya. Vile vile washiriki, endeleeni kuwa nasi, kwani sekunde chache kutoka hivi sasa dakika 30 za kwanza zinakamilika, na dakika 30 za pili tutakuwa tukizungumza kwa njia ya interneti pekee. Upo nami Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sunday Shomari. Washiriki wetu ni Timothy Sadera kutoka Georgia, hali kadhalika David Monda kutoka New York hapa Marekani, na Amini Mwidau kutoka nchini Canada. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ni Live Talk leo siku ya Ijumaa, ambapo mada yetu ni kuondolewa kwa spika wa baraza la wawakilishi nchini Marekani, Kevin McCarthy, siku ya Jumanne. Washiriki tuliokuwa nao ni Timothy Sadera kutoka kule Georgia hapa Marekani, hali kadhalika David Monda kutoka New York hapa Marekani, na Amini Mwidau kutoka Canada. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na ninashirikiana na Sunday Shomari. Moja kwa moja katika laini ya simu kuna msikilizaji. Karibu msikilizaji, tupatie jina lako, mahala ulipo, na tunakaribisha maoni ama swali kuhusiana na mada hii tunayoizungumza wakati huu. Halo?
Naona msikilizaji laini yake ya simu imekatika. Basi endelea kutufuatilia na uendelee kujaribu kupiga simu. Tuna matumaini kwamba pengine tutakupata hapo baadaye kidogo. Lakini basi moja kwa moja tukirudi kwa wachambuzi wetu. Nikija kwako Profesa Timothy Sadera. Siasa za Marekani hivi sasa zote zinageukia kwenye swala hili la kufungwa kwa shughuli za serikali na kuna athari zake. Pengine sasa wakati mambo haya bado yanaendelea hivi sasa kwenye bunge kukiwa hakuna speaker, nini ambacho hivi sasa bunge hili linafanya na operesheni zake zinaendaje kabla ya kwenda kwenye uchaguzi wa speaker mwingine, na nini ambacho wanakuwa wanatarajia hapa wakati wakijiandaa?
Jambo la kwanza ambalo hutokea wakati kama huu ambapo hamna speaker, kunakuwa na yule speaker wa muda ama speaker wa zamu. Yule ataweza kuendeleza mikakati, miratibu na pia kati ya mipangilio yote ambayo inastahili kufuatiliwa. Kinachoonekana na ambacho kitakuwa ni kizito sana ni pale ambapo baada ya hizi siku 44 kama hakutakuwa kumechaguliwa speaker, basi kupitisha mswada na matumizi ya serikali, hapo ndipo tutapata ikiwa na shida. Lakini pia katika uongozi wa serikali na pia maandalizi na kupitishwa kwa miradi aina fulani ambayo ni lazima ipitishwe, bado itabidi ule mkutano wa watawala wa dharura ama ule mkutano wa kidharura upitishwe, na ndipo sasa matumizi yao yawe. Lakini tukumbuke kitu kimoja, siasa zimeanza kukita mizizi katika hapa Marekani, kwa sababu mambo haya yote tunaona yamemuingiza bwana Trump pale, na pia kuna ule msukumo wa bwana Biden. Republican anaonyesha kwamba bwana Biden angali anashindwa kuiongoza nchi ama kudhibiti uchumi wa nchi. Kwa hivyo kati ya vipengele vyote hivi, wale viongozi watakuwa bado wanaelekea mlengo wa siasa, na pia kuonyesha kwamba mwakani tunaelekea kwenye uchaguzi. Je, mafanikio yamepatikana? Kuna ufanikio wote kati ya Democrat uongozi wao na je Republican? Sasa hivi wameshaleta pengo katika kundi lao la GOP ama GPO. Basi itakuwaje? Ni je, wamejitenga, wamejikwaza wenyewe, ama wataendeleza kamati yao ya uongozi katika chama cha Republican? Ama pengine utakuta ya kwamba watabidi sasa waweze kuwaleta wale walio kwenye mrango wa kushoto na wa kulia waungane pamoja, ndipo waweze kuzungumza kwa sauti moja.
Lakini wakati ambapo tupo ndani ya siku hizi 45, tunafahamu kwamba bunge sasa limeahirishwa mpaka siku ya Jumanne, ambapo Jumatatu ni siku kuu hapa Marekani. Sasa iwapo hakutapatikana huyo spika mpya katika siku hizi 45, je, huyu Patrick McHenry ambaye ameshikilia kwa muda akitokea jimbo la North Carolina ataruhusiwa kikatiba kuendelea na nafasi hii kwa muda kadhaa, au inakuwaje hapo?
Na kulingana na ratiba ya Marekani ni kwamba bwana Henry ataendelea kushikilia mpaka wakati ambapo watakapomteua mwenyekiti mpya ama pia spika mpya, lakini ni kwa muda tu. Kwa hivyo kuna mambo ambayo yatazidi kuwekwa kando na ya pia yatazidi kungojea mpaka wakati ule ambapo itakuwa ni nafasi nzuri ambapo anaweza kupata uamuzi mkubwa. Manake kisheria bwana Henry hataweza kuamua ama kusema kwamba mimi ndiye spika kwa sasa. Na pia tuangalie upande ule mwingine, wakati ambapo bwana Soleil anapopigiwa debe na wengine, lakini pia naye bwana Trump anampigia wake debe, jambo hili bado litaleta pingamizi kubwa. Sasa itabidi wana Democrat pia nao waweze kumpigia Aidha kama watamchukua bwana Henry kuwa ndiye sasa atakayeteuliwa, na waweke wale wengine kando, ndiposa miswada serikali isije ikafungiwa. Maanake wakifungia serikali ni kumaanisha kwamba wafanyikazi wa serikali hawatapata mishahara. Airport kule kwenye uwanja wa ndege, wafanyikazi kwenye uwanja nyanja za ndege pia zitakuwa, pia viwanja vyote vitakuwa vimefungwa, na pengine utumishi utakuwa haupatikani ama haupatiwi hadhima inayostahili. Kwa hivyo mambo haya ni mengi ambayo pia wale wanabunge wanastahili waangalie, wananchi watatesekaje, watafaidikaje.
Amini, mwanzoni mwa mazungumzo David Monda alimzungumzia Jim Jordan kama ni mtu ambaye pia amehusishwa katika ile tukio la Januari 6, na hali kadhalika kwa upande wa mgombea mwingine ambaye amejitokeza, Steve Scalise, yeye amemzungumzia katika masuala ya matatizo ya kiafya. Je, tutarajie kuwepo kwa wagombea zaidi kujitokeza katika siku chache zijazo, au hawa wawili wanaweza kaendelea na kinyang'anyiro hichi? Na je, Jim Jordan kikatiba ataruhusiwa kuania nafasi hiyo japokuwa amehusishwa katika hili tukio la Januari 6?
Nafikiri katika kikatiba hana kizuizi chochote, isipokuwa katika kanuni za Republican Party, ikiwa ni mtu amekuwa indicted ama ameshtakiwa kotini, basi haruhusiwi kusimama. Hiyo ni kuna yeye bado hajafika katika daraja hilo. Lakini kitu kingine ambacho ni kizuri katika katiba ya Marekani, haishurutishi kwamba spika wa bunge awe ni kiongozi ambaye ni mwanachama wa nini, ile baraza la wawakilishi la Marekani. Kwa hiyo ikiwa kutakuwa na ugumu wa baina ya Scalise na Jim Jordan kuchaguliwa na makundi matatu yaliyoko katika Republican Party, kuna uwezekano mkubwa tukapata wale ambao kwa kimombo tuaita mgombea mwenye kukubaliwa na watu wote, ona,
ambaye afungane na pande yoyote.
Akaamua kwamba kuna mgombea aliyoko nje, mwanasiasa wa zamani mkongwe, ambaye kwa mpito waweza wakamchagua kama spika ili kuzuia kugawanyika ama kusambaratika kwa chama kwa wakati wa sasa. Kwa hiyo matumaini yako kwamba mwanzo watajaribu kutafuta candidate ambaye kwamba atakubalika na wengi. Ikiwa hiyo haitawezekana, wanao nafasi ya kutafuta mtu ambaye yuko nje ya baraza la wawakilishi ili awe ni mmoja ya wenye kupigana nafasi ya spika itakapokuja kura katika bunge.
Asante sana. Na pengine nikiangalia upande huo huo, swala la rais wa Marekani Donald Trump, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, limekuwa likijitokeza na kutajwa hasa baada ya yeye kumtaja Jim Jordan kama mtu ambaye anamuunga mkono, lakini yeye mwenyewe hasa anatajwa uwezekano kuwemo humu ndani walau kwa muda mfupi. Pengine nirudi kwako Professor David Monda, swala la kutajwa Trump, inawezekana akaingia katika nafasi hii kwa muda?
Nafikiri hizo ni poroje za kisiasa. Huenda kikatiba hakuna kinachomzuia Donald Trump, hata ingawa ameshtakiwa na ana kesi hizi nne kwenye nyadhifa tofauti tofauti za kijimbo na za kitaifa. Manake kumleta Trump kwa bunge tena kutaongeza yale makali ya kisiasa. Wanademokrat kamwe watakataa kufanya kazi na Trump, uhasama utaongezeka na mrengo wa kulia wa wana Republican utaendelea kupata ile mori au vuguvugu za mrengo wa kulia. Kwa hivyo itagawanyisha bunge zaidi tena zaidi. Lakini pia ndugu mwenyekiti, lazima niongezee hapa ya kwamba kuondolewa kwa huyu McCarthy pia lazima tuliangazie kwa ile tamaa au ile nafsi ya mtu kama Matt Gaetz, ambaye siku za usoni anataka kuwa gavana wa Florida. Huenda akaamua kuwa gavana wa Florida. Na la pili ni kwamba Matt Gaetz alikuwa mkasirika na McCarthy kwa sababu kesi dhidi yake kwenye bunge kwa kuingiliana kingono na wasichana ambao wako chini ya umri ya miaka 18. Kwa hivyo pia kuna viegezo vya uhasama kati ya Matt Gaetz aliyeelekeza mswada huu wa kumuondoa Speaker McCarthy naye ndugu Speaker McCarthy kumwekea kesi kwenye vuguvugu la wana Republican. Alafu kumalizia, pia lazima niongezea kwamba jambo hili la mvutano kwenye bunge la wawakilishi litaangazia au litazorotesha uchumi wa kidunia kwa njia fulani. Tukiangazia kwa mfano Kenya na Tanzania, tuna mikopo mikubwa, tuseme Tanzania kwenye idara ya ndege Air Tanzania, zile mikopo zao ziko kwenye sarafu ya dola. Ile reli ya Kenya, mkopo huo uko kwenye sarafu ya dola. Kwa hivyo kukiwa na mkanganyiko huu kwenye bunge la Congress, ile hadhi au sifa ya dola itaendelea kudorora. Sifa ya dola ikiendelea kudorora kwenye soko za hisa, kiwango cha riba kwenye mikopo hii inaendelea kuwa juu. Sio tu kwa mikopo ya Tanzania na Kenya, lakini kwa mikopo ya mataifa mengi ambayo huwa yanaelekeza mikopo yake kwenye sarafu ya dola. Kwa hivyo pia sio tu siasa za Marekani ambazo zinaendelea. Jambo hii, donda ndugu hili, litaathiri uchumi wa kidunia kwa sababu sarafu ya dola ndiyo inayoelekeza kwa ukubwa uchumi wa kidunia, na itatuathiri kule kwa mfano Afrika Mashariki.
Bila shaka kuna mvutano mkubwa sana unaonekana hapa kwa wabunge hao wa chama cha Republican, na mgawanyiko mkubwa hasa katika swala la Ukraine. Tulimsikia Jim Jordan akiongea kwa upande wake kwamba Wamarekani hivi sasa wanachojali ni matatizo yaliyoko barabarani, uhalifu, hali kadhalika swala zima la uchumi, lakini sio swala la Ukraine. Sasa pengine hawa wabunge wenye mrengo huu na wale ambao pengine hawana katika chama hiki, hali itakuwaje kuendelea mbele? Nikija kwako Amin Mwidau.
Nafikiri kwanza ningependa ku-correct kidogo alichosema Professor Monda. Ndani ya chama cha Republican na wana kanuni zao ambazo hazitamruhusu Rais Trump kusimamia uspika hata kama akitaka. Lakini kanuni hizo si sheria za nchi wala si katiba. Kwa hiyo waweza wakazibadilisha wakitaka. Kwa hiyo hizo ni kanuni ndani ya Republican Party. Sasa tukija katika swala la Ukraine. Kuhusu wenye kuunga mkono na wenye kupinga usaidizi wa Marekani kwenye Ukraine, hiyo ni swala la kiusalama, na ni usi usalama wa Marekani, lakini usalama wa kilimwengu. Na hiyo ni moja katika sifa ambayo kwamba wale wanachama walioko katika mrengo wa Republican, wale traditional Republicans waliokuwa nayo, kwamba wao ni watu ambao kwamba wenye kupigania debe na kufuatilia masuala ya kisalama ya kilimwenguni. Kwa hiyo ikiwa mmoja wao atachaguliwa, na bila shaka atakuwa na ufuasi mwingi sana wa watu walioko katika mrengo wa Democratic Party, na ikiwa siasa zake za utawala zitakuwa ni za kati na kati, basi bila shaka atapata ufuasi wa kupata misaada itakayoweza kupelekewa Ukraine. Shida iliyoko ni kwamba mtu yote atakayejaribu kufanya hivyo lazima awe tayari ya kwamba siku za mbeleni katika kura ya 2024 kuna uwezekano mkubwa huenda akaondolewa katika mamlaka yake.
Bila shaka nikushukuru sana Amin Mwidau kutoka huko Canada. Msikizaji, kama unajiunga nasi hivi sasa, kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kuna wale ambao mmetupigia simu, lakini pia mkamiti wako wale ambao wametutumia maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook, basi tutaangalia hayo maoni na kuyasoma mbele yako hivi sasa. Namuona hapa David Sechenga akiwa kule Muheza, Tanga, anasema kuondolewa kwa spika wa bunge la Marekani ni ishara tosha kwamba wa Republican wanajiosha na kufanya maandalizi ya uchaguzi ujao na kuepuka lawama kwenye mdahalo wakati wa kampeni.
Zamayoni Haonga, yeye anasema anapatikana Songwe huko Tanzania, anasema spika wa bunge la Marekani kuondolewa ni ishara tosha kwa wa Republican wanajisafisha kuelekea uchaguzi, na ukizingatia na makosa ya jinai yaliyonayo Donald Trump ni kwamba hali ya uchaguzi itakuwa ngumu sana, na hivyo wanafagia uchafu kwenye chama chao.
Naye Kwizera MC anasema yupo kule Kigali, Rwanda, anasema kuhusiana na vurugu hizi za kisiasa za Marekani, inaonekana kwamba huenda chama cha Republican kikafeli katika uchaguzi wa mwaka ujao kutokana na kumwangusha spika wao madarakani.
Gervas Doto yeye anapatikana Nkuhungu, Dodoma, Tanzania, amesema chama cha Republican kumngoa spika wa bunge ni kitendo cha uungwana, maana msaliti hana chake. Wenye msimamo mkali Republican ni muda muafaka kurudi kwenye makali yao.
Bila shaka msikilizaji, endelea kutuma maoni yako pale kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tunakushukuru sana Emmanuel Bujiku, Sami Ishimwe, Kahuna, Augustine Kabanda na wengineo, asanteni sana. Endelea na maoni yako pale kwenye mtandao wetu wa Facebook. Sasa mkamiti, tukirudi kwenye mada yetu, mambo ambayo yameonekana wakati bunge litarejea siku ya Jumanne, ni swala zima la kuangalia nani mwenye nafasi ya kuweza kuchukua kiti hiki cha spika wa bunge. Mengi ambayo tayari wachambuzi wetu wameshajadili hapa, lakini vile vile kuna swala zima la athari za kiuchumi kwa upande wa Marekani, kwa upande wa nje ya Marekani, hichi kitu ambacho kinaendelea sasa. Pengine athari zake kuna baadhi ambazo wachambuzi hapa wamekushazungumza, lakini kama kitaendelea hivi, athari ziko vipi? Nirudi kwako Profesa Sadera.
Kulingana na sasa jinsi mambo yalivyo, ni kwamba athari zenyewe zitaanza kuonekana haswa wakati ambapo watakubaliana kuhusu mapato ama malipo ya wafanyikazi. Manake watu wengi watakuwa wanatarajia kwamba hizo pesa zitawasaidia katika kulipia madeni, kulipia gharama, kulipa kodi za nyumba ama kulipia kodi zao, kulipa pingine chochote kile ambacho ni gharama wanastahili. Jambo la pili, tukumbuke kwamba pesa nyingi ambazo serikali hupatiana ni zile zinatumika katika kusaidia walio staafu, yani kama ni Social Security na pesa ambazo wengi wanazitarajia. Malipo ya hospitalini, pengine miswada ina mbalimbali ambayo inastahili kupitishwa ili familia zisije zikateseka. Kwa hivyo pale tutaanza kuona ya kwamba sasa hivi ni sauti hewani, kuna pale sauti za chura zinajaribu kuwafukuza ng'ombe kwenye maji, lakini kilichopo ni kwamba yatakapodhibitika, sasa itakuwa ni kwamba ule uchungu umewafikia wananchi. Na jambo ambalo pia ni la muhimu, kupatikana kwa spika kutasaidia sana. Manake huyo spika sasa hivi, kama vile mwenzangu amesema, lazima awe wakati, sio kulenga upande mmoja. Manake akilenga upande mmoja, pia ile sheria waliopitisha, bwana Makadhi aliyopitisha, ya kwamba spika anaweza kuondolewa na kura ya mtu mmoja, yani matamshi ya mtu mmoja, aseme bwana spika umefosa hili na lile, na hilo ndilo ambalo spika Makadhi alipitisha, naye Gomez akatumia kumuondoa. Kwa hivyo kipengele hicho lazima waweze kukiondoa. Jambo la mwisho ambalo nitasema kwa mwisho ni kwamba pia wana Democrat wajitayarishe. Manake sasa hivi walishangilia kumuondoa Makadhi, lakini sasa yeyote anayekuja anakuwa na msukumo, bwana Trump lazima atahusika katika njia moja ama nyingine. Kwa hivyo wajiandae, manake wameshatangaza vita, hivyo vita sasa vitawavamia mpaka mashinani.
Ni namna gani ambavyo unadhani kipengele hiki cha mbunge mmoja anaweza akawakilisha hoja ya kutaka kumuondoa spika na ikapita? Ni namna gani wanaweza yule atakayechaguliwa kuweza kukiondoa kipengele hiki?
Kwanza ni changamoto, manake lazima wabunge wote wakubaliane. Lazima waone, je, ni yapi ambayo yametokea kwa sasa. Kuna mmoja kati huyu Republican mbunge wa Ohio ambaye amesema ya kwamba kwa yeye haoni kipengele hicho kikiwafaa wengine. Manake kimetendeka sasa, kitatendeka kwa mwingine na mwingine. Ahadi hizo ambazo Makadhi alifanya, alikuwa anafanya ili kati ya ule mzunguko wa kura mara ile 15 aweze kupita. Na jambo hilo ndilo lililompitisha wakati ambapo kura hizo zilikuwa zikipigwa. Kwa hivyo sasa wengine wameona ule mchakato uliokuwepo pale, lazima sasa wajihadhari. Na pia tukikumbuke kwamba Republican wanataka kudumisha Senate ili wakati mwakani, wakati wa uchaguzi wa rais, pia nao waweze kuwa na utawala mkubwa na kupitisha kati ya miswada ambayo wamekuwa kitaka. Kwa hivyo jambo hilo litakuwa ni la kujadiliwa, kuangalia kwa undani kwa nini tuendelee na kipengele hiki, na je, kimewafaa ama hakijawafaa.
Lakini pia hebu tuangalie kuondolewa kwa Kevin McCarthy, ni ushindi kwa Democrat ama hapo tunaweza kusema nani kashinda, wote wameshinda nusu kwa nusu, ama nani wa kulaumiwa?
Upande wangu naona ya kwamba ndiyo wanaweza, tunaweza tukasema nusu kwa nusu, lakini wakulaumiwa ni wanademokrat, kwa sababu wanademokrat walikuwa tayari wameokoa ule ile ama ile nanga isije mili yao isije katua nanga, wakati ambapo Republican walikuwa wamesema ya kwamba serikali itafungwa kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10, lakini walipopata zile kura na ule mswada upitishaji wa utumizi wa pesa ukapita, tena wakamgeuka bwana Makadi. Kwa hivyo upande ule mwingine, siasa za mchezo wa kuwili ni kwamba the Democrat wanaonekana ya kwamba waliweza kushinda kumuondoa Makadi, lakini sasa anayekuja atakuja na ukali mwingine zaidi, ama pengine uzito mwingine zaidi ambao hautawafaa wana Democrat. Haya ni kwa maoni yangu, lakini kwa upande ule mwingine pia bado wana Democrat waweze kupitisha miswada yoyote ile, lazima watahitaji watu wanne ama watu wanane kati kundi la Republican.
Amini Mwidau, katika kuchangia swali hili.
Nafikiri kitu ambacho kwamba kina imani ni kwamba kuna watu kama wawakilishi kama 20 ambao watoka kwenye majimbo ambayo mwaka wa kura zilizopita Biden alishinda na zaidi ya point 10 katika kura za maoni ama kura za zilizopita za urais. Kwa hiyo hawa ni watu ambao lazima wawe na tahadhari. Jambo lolote ambalo kwamba watalifanya ama watalitekeleza ndani ya baraza la uwakilishi huenda likaathiri katika hatima yao siku za mbeleni. Hao tuwategemee kwamba ndio watakaochukua nafasi kubwa sana kuamua mwelekeo wa bunge hili kwa muda uliobakia kabla ya kura za 2024.
Nawe David Monda, una mchango wote katika haya yaliyozungumzwa?
Na mchango pale, mimi nasema mawili matatu. Ya kwanza ni kwamba mimi nafikiria huu ni mwanzo wa kusambaratika au kugawanyika kwa chama cha wana Republican. Sioni ya kwamba wataweza kumteua spika pasi na kuipiga kalamu kile kipengele cha mjumbe mmoja kuweza kuwasilisha hoja kuondoa spika. Mrengo huu wa itikadi kali wa chama cha Republican umetia fora zaidi na utagubikwa sana na wale wa mwelekeo wa wastani kwenye chama cha Republican ambao wangependa pengine kufanya kazi na wanademokrat. Alafu kumalizia pia ni kwamba kwenda mbele nafikiria kitakuwa ni kiegezo kigumu, ambapo itabidi tupate viongozi ambao wanaweza kuweka taifa mbele, kwa sababu kwenye vuguvugu hizi wanademokrat wameungana na wajumbe wa Republican kumtoa spika. Ni kama taifa halina mwongozo, ni kama bunge la wawakilishi ambapo miswada ya bajeti huwa linaanzia, halina uongozi. Kwa hivyo kama Wamarekani, sisi sote ndio tunaopoteza, ni kama taifa ndilo linaloathirika. Kwa hivyo kwenda mbele nafikiria lazima kuwe na uongozi mbadala, kwa sababu vile wahenga husema, mtoto wa paka haanguki chali. Lazima tupate njia nyingine mbadala wa kuelekeza taifa hili la Marekani.
Naam, asante sana Professor David Monda. Mtoto wa paka haanguki chali, ni kweli kabisa. Lakini vile vile labda tukiangalia kwa umaliziaji sasa, swala zima ambalo liko mbele ya hao wagombea, mbele ya hawa wabunge ambao wanakutana nao wakikutana kujaribu kumtafuta huyu spika, mpambano huu unavyoendelea na unavyokwenda, nini nafasi ya hawa ambao wanatajwa hivi sasa mnavyoiona kwenda mbele? Nianze na wewe Amin Mwidau.
Nafikiri nafasi iliyoko nzuri zaidi ni ya Steve Scalise, kwa sababu ya kwamba ni kwanza ni kiongozi wa wengi ndani ya hii Congress ya Marekani, yani ile nyumba ya wawakilishi. Na vile vile, lakini pia kutakuwa na upinzani wa kutosha kutoka kwa Jim Jordan, kwa sababu ana uzoefu mwingi, lakini misimamo yake ndio pekee itamfanya kwamba pengine asiweze kuchukua kiti cha speaker.
Haya, nikukaribishe Professor David Monda, kwa upande wako unaonaje nafasi iko nani zaidi?
Nafasi kwa mwingine sifikiri Steve Scalise ataweza, kwa sababu za changamoto zake za kiafya, familia yake ya damu. Nafikiria Jim Jordan yuko karibu sana na Donald Trump, kwa hivyo wanademokrat watakata kuungana naye, na pia wale wafuasi wa McCarthy wanachukua chuki kwa Jim Jordan kwa pengine kuwa na urafiki na Matt Gaetz. Kwa hivyo yeye pia yuko tabani. Kwa hiyo nafikiria majina mengine lazima yajitokeze, kwa sababu hali hii ni hali tete na ni kama mgawanyiko unaendelea, na miswada ya bunge ya kitaifa hayawezi kwenda mbele vile wajumbe hao wawili walivyoteuliwa kwa nafsi hizi za kisiasa.
Sawa kabisa, na kushukuru. Na Profesa Timothy Sadera, kwa upande wako, kinyang'anyiro hichi unakiona kwa nani zaidi kinaelekea? Profesa Sadera, unatusikia?
Nilikuwa nasema kwamba, samahani, nilikuwa nasema ya kwamba kinyang'anyiro hiki nakiona kwamba kitaelekea upande mwingine. Maanake kama vile mwenzangu amesema, huyu bwana Jordan anasukumwa na bwana Trump, na naye bwana McCarthy aliyemsukuma makadhi nje ni wafuasi wa Trump. Kwa hivyo kuna ule mgawanyiko kati ya wanaomka mkono bwana Trump. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba Jordan hana nafasi kubwa jinsi ambavyo tunaweza kudhania. Manake tukumbuke mwaka jana ndio wakati ambapo bwana Trump alikuwa ameteua wabunge wachaguliwa katika majimbo tofauti aliyofanyia kampeni, wote ama kati ya wengi aliyokuwa amewachagua wote waliangushwa. Hata hapa Georgia watu walikuwa wamepiga debe sana kuwapigia bwana Trump na wenzake, waliweza kuangushwa. Kwa hivyo bado ikiwa taratibu ni hizo, dalili ya mvua ni mawingu. Jambo la pili ni kwamba huyo bwana Soleni ambaye sasa hivi hata akichukua uongozi, bado kuna shaka ya kwamba afya yake, na pengine je yale yanayomkabili katika sasa mambo mengi ambayo yameanza kutajwa hapa na pale. Kwa hivyo maoni yangu ni kwamba kutatokea wengine ambao pengine kufikia siku ya Jumatatu tutakuwa tunasikia. Manake hata bwana Mark alikuwa amesema pia na yeye anataka ateuliwe. Kwa hivyo naona kutakuwa na wengine ambao sasa hivi wanajaribu ili kuleta chama pamoja badala ya kukitenganisha.
Na Sunday, katika kuongeza na kuungana na washiriki, ni kwamba kupitia mtandao wa Truth Social asubuhi ya leo Ijumaa, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, baada ya kumuidhinisha Jim Jordan katika nafasi hii ya kusema ndio anastahili kuwa speaker ajaye, ameendelea kumweleza kwamba anadai kwamba ni mahiri katika masuala ya uhalifu, masuala ya kulinda mipaka ya Marekani, swala la jeshi na maveterani, na kikubwa zaidi akasisitiza lile katika kipengele cha Second Amendment kwenye katiba, ambayo ni haki ya kubeba silaha. Kwa hiyo akasema huyu ni mtu ambaye anafaa katika nafasi hiyo.
Haya, pengine hayo ni kama tulivyosikia maelezo yake Rais Donald Trump akimuunga mkono Jim Jordan, lakini kama wachambuzi wetu wanavyosema, kazi
kumuunga mkono pia si kwamba atapita.
Kazi bado ni kubwa huko mbele. Bila shaka. Sasa muda wetu unakimbia, sekunde chache tu pengine ni wape wachambuzi kumalizia tu kwamba pamoja na haya yote, sura ya hili jambo haijatokea kwa zaidi ya miaka 200 Marekani. Sura na maana na inavyoonekana nje kimataifa, athari, faida, hasara zilizopo kwa hii. Nianze na wewe Amin Mwidau.
Asante. Nafikiri Marekani ndiyo kiongozi katika nchi za demokrasia ulimwenguni, na mambo mengi ambayo kwamba yanatendeka Marekani huwa yaangazia katika sehemu zote mbalimbali za ulimwenguni, hasa zile nchi ambazo kwamba ni changa katika masuala ya kidemokrasia. Kwa hiyo kuna baadhi ya mifano ambayo imetokea kwa muda huu wa sasa ambayo kwamba hairidhishi, na kwamba pengine yenda yakaigwa katika nchi zingine, wakikuwa wakitoa sababu ya kwamba ikiwa Marekani wameweza kufanya, na sisi pia tunaweza tukafanya. Kwa hiyo
bila shaka nikuruhusu hapo hapo, muda umekimbia. Profesa David Monda na Profesa Tim Sadera, naomba mniwie radhi, najua mngependa kufunga lakini muda umekwisha kabisa. Niseme asanteni sana kushirikiana nasi katika Live Talk katika siku hii ya leo, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, nashukuru sana kuungana nasi. Upande wa pili Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe. Nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari. Tafadhali usikose kuungana nasi kwenye kipindi chetu cha Kwa Undani hapo saa 3 za usiku. Ni meza ya waandishi hapo leo hii Jumaa. Basi asanteni, naomba ni wote usiku mwema na weekend njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwaheri.